disquinha tere. Noi zvenka i šuri tako. Grignare natalat. Grignare natalat. Eta bi eskuekin agurrera beba. Hilero kon ire usak. Ire manen dizkinak. Hilero kon ire gauzak. Nire gauzak. Nire gauzak.
Hala, imaz ez da horren kontuk bidertzean utziko ditugu, eta guain hartu Iñaki Muruaren akartuko ditugu.
Bueno.
Guain ere hizkuntza izpide?
Ba, bai, bai, itzako artikulu batek, ez iretzako, ezik, itzako, Goierriko itzako, zehazkiago. Artikulu batek eman zianan izpidea, eta sarrera modura gogoratu nikunan, Errezilgo aitona batek eantzun ziona Euskaldun berri bati ean baserrin hainbeste denboran euskera ikasten egon ondoren ba agurtzeko aitzekiz edo aitona nahun da ba, izketa alditxo bat ingo zinenan da despedida modura aitonak esan mentzionan Euskaldun berri horri motel motel ire euskera enteintzeko erderaz ondo jakin behar dik. Orduan, bueno, bat hori, seguru asko gazteak euskera jasogoa edo batutik gertuago zegoena euskaltegian eta landuagoa nola izatearen izango zinean.
Alderantzizkoa ere entzuna beba aspalditxo baino perin. Gure erderea entzutek, entenditzeko euskeraz jakin behar baita.
Baita, baita.
Ia, espezie...
Horik, bik...
Desagertzer daun espezie, ia, baino.
Bik aitona behai leporatu zitzaizkizazkioke nagu, eta amonai ere bai, eta, bueno... Ointxe aitu dinat honean atorrela kalen, hemen, seguran.
Seguran.
Esan zion, aitona batek gazte bati kotxetik ertetzen aizala... Hau lujo geitxo ego ratio, eh? Kotxen enkargu geitxea. Garai baten astokin etortzen ginuztan. Ointxe, ointxe, oindala ordula orden. Ba, errezilgo aitona horrek hori, esan omen zionan, da beste bi azpeitiarri aitutakoa, zekinat, Ze ikeik zuen seme horrek, eta horra haide ikastei utzi ezin da, eta ze ikasten haide pa hoain da. Ba, interprete, esan behar zinan, baino interprete. Erten, ezin konsonante hoi egondo tolostau.
Interprete.
Interprete, eta zer degori. Oidek, ba, ik esan dakoa honi esan, eta honek esan dakoa hiri esan, da hola, guain bazekia zer dan. Guetzen, alkabu eta esatezai okorri. Bueno, ba, kontu eden, bi gauza hoiek batea hartu, eta seguro asko ulergaitz zitzaion dana errezilgoa itonak erdera konsideratuko zinen, eta besteak berriz ba erderazko hitz korapilatsu hoiek ahozkatu ezin ezinan, ez? Ta nik hitzako artikulon ba irakurrinan urretxu zumarran ba dendari txikik, seguro asko herriko dendarik antolatutako shopping night bat. Amarrak arte dendak irikita eta oso ondo idatzita zeonan eta jartzen zinean sorpresak ere izango ziela, besteak beste ba food truck deitu hoiek. Ba janarin furgona edo kamiona den berez.
Bai, bai.
Truk idazten den, baino hitzekin joku jolas hori ingabe zeukatenan. Bueno. Eta gero Lizeoko parken egongo dala egongo zala chill out bat. Azkenen atxeden leku bat eta eoteko eta musika entzuteko eta gune bat. Bueno, herriko dendari...
Norik artikuloan normal idatzi.
Bai. Olaxe, azalpenik gabe, eta danok ulertu behar bagenitu ezalaxe ez da. Eta ordun, bueno, ba, nik etzekin jate, honitu nan pentsatzen, aber, ze nahi due eosle jakin batzuk erakarri, edo eosle jakin batzuk alden du, edo baino, ez inatuzte hori izango zanik, helburue. Ze, klaro, itzoiek ulertu gabe, zekinatzen esperantzan juntziteken, ba, gure adine, o gure adinetik gorakoa, edo bizitzak ingeles ezagutza hori baino gehiago eskaintzeko moduik egin ez diona. Hori batetik.
Eta bate beharrik ere ukiestona.
Bai. Eta bestetik, herriko dendatan, gaztek bakarrik ez dine, ba, eosten. Eta hori dana pentsatzen haitu nitunan, eta azkenean esaten nian, bueno, ez alda izango baita ere ideologikoa. Alegie, gaztelaniaz hori esan bagendu, kako txarten, seguro asko min emango zigunan eta jendeek hori indo nahi prenda hartuko zionan edo kontuk eskatu, ezta. Aldiz, ingelesez egitea, europearrago edo mundukoago edo bihurtzen gaitun zerbait balitz bezala sartzen ari zaigun. Baino, azkenen emaitza eta eragine gauza bea den. Hau da, gurea ordezkatzea, baztertzea, izkutatzea. Eta beste fenomeno bat ere baze honorez, eremu komertzial erraldoi hoien aurka denda txikien ahalegin bat baden, eta estimatzekoa, eta herri barruko eta herri bizi baten aldekoa, baino eremu erraldoietan dauden denda erraldoi hoiek egiten duten hizkuntza, eraso eta zapalkuntza berdina erabiliz. Osea, ez zeginat, iruitz zaidan, ba, bakoitzek bereari eutsiz eraikitakoak balio digula guri. Eta denda txikik, eta herri dendak, eta herriko movimentun, eta bizin barrun sartutakok izan nahi baldin badue, pentsatzen dinat, Europar izatea baino herriko izan beharko dutela, edo herriko izateari utzi gabe behintzat, ez? Ulertzen dinat neurri baten, ba, enpresatan. Enpresa askotan ikusten dinau ingelesezko izenburuk, errotulok, iragarkik eta abar. Baina, bueno, hoiek gero eta bezero gehiago zetozkigun goierriko enpresetara lekuan beran, bertan, ezagutzea, ba, zelan modu egiten dan, ze espaziotan, bueno, ezaugarri hoiek. Hori bezeroari begira egindako ingeles ekarpen hori, bueno, erresago ulertzezakenat. Baino alare, gu Holandan, Alemanin, enpresak ikusten izan geanen, bertako hizkuntzan ikusi zitun hau, naiz eta guri azalpenak gaztelaniaz edo guk hala eskatuta ingelesez, mm-hmm. eman izan diguten, ez da? Nehetzat honek komplejo bat adierazten din, komplejo izugarria gure arekiko, iruditzaidan hori gainditu egin behar dala lehenengo, eta hori ez jakintasunen ondorio dala. Eta Pedro Miguel Etxenikek behin esan ziana, zeukenat gogon, ez? Esan ziana, ni 10-15 egunez igual ibiltzen naiz munduan zehar, hizkuntza bat baino gehiagotan hitzaldiak ematen edo entzuten. Eta etxera etorritakoan, neure hizkuntza euskera entzun behar izaten dut, nongoa naizen, zer naizen eta nere mundua zein den garbi edukitzeko. Pedro Miguel Etxenike hainbat unibertsitateetan honoris causa eta hainbat sariren jabe den.
Jakitun ondie
eta jakintza horren ekarpena bere herrian, bueno, Naparra den, baina danok mengatxun Naparrak, beraz, bere herrian eraikitzeko eta herria aberasteko ekarpena egiten jardun dena eta ari dena. Orduan, uste inat lezio hon bat ematen dola hor Etxenikek, eta, bueno, nik nere iritzi eman besterik ez dinatein, ez din esan nahi ingelesaren aurka, edo ez hizkuntza guztik dine beren balioa indarra eta denen premia dinau, baina geurea ordezkatu gabe, noski.
Bai, eta gainera batzutan izan liteke, bueno, ba, bere parekidea ez tanen aurkitzen, hola, bapatea meintzat, tira, ba, mailegu moduan hartu beste bai. Erabiltzen dutena, baina beste batzutan hain garbi izan eta ez erabiltzea, ba, pena da, egia esan, nik adibide oso garbi bat eta guantxe gainera garai betean gaude, eta feriti bueltan torri berrian izenez, ja, aste azkeneroko gai izaten deu, guain erabiltzen den tomate txiki hori, aldatu beharreko tomate horri denak txerri tomatea, esaten diote, eta txerri, ba, txerri tomatea ez da, alegia. Jakinda, inglesez txerri keriza dela, eta inoi etzaio keiza tomatea okurritu. Dano txerri tomatea jaten nahi gea, edo momentu honetan txerri tomatea aldatzen nahi gea. Bueno, ba, olako gauza evidentek ere,
txerri.
Nola gure ganatzen ditugun txerri tomatea. Ba, pena da ala ere. Keiza bai. Tomatea esatea besteik, ez? Eta
errezilgo aitona horrek lorauntzin txerrik azten balkoian dauzkela aitu ezkeo bat ematik, balkoian txerri dauzkela ze pentsauko deluke, ez da?
Ba, hoxe baietz, baino eta makinate ba dauzkate, bere ustez.
Hoxe, baratzan, balkoian eta danen txerrik.
Hoxe baietz. Bueno, ba, holakok behintzat hausnarbidea eman diezaigutela, eta gure eta hain erresa eta eskura daunen, ba, naturalki erabiltzeko aukera galtzea, zehose galtzen deula, alegi, eh? Beste nahartu gurea hain gure daunen eta hain hurbileko, eta baino tira, hala, hemen ere alarma piztu deu, edo asmoa hori zan, ia lortu deun.
Beste nahi uko egitea ez den helburue, baizik eta geureari lekue eta dagokion itzala eskaintzea eta aitortzea eta komplejo gutxiagokin.
Gutxi baietz. Bueno, ba, hortan segituko dugu, eh? Guain, beste gai bat, beste gai bat aipatuko dugu, bide lagun agurne, ba, ruso hartuta, ondo bidean, ia?
Zugandik gertu zabaltzabalik euskeraz bizi nahi dugu. Kolorean itzen ibaia, elkartasun oztadar alaia. Gertu nahi zaitugu, mezua zabaltzabalik.